Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jídlo, potrava, strava. Čím pro nás je? Palivo pro motor našeho těla a příjemné sousto pro naše smysly? Myslím, že tak ho dnes vnímáme především. Po tisíce let ale lidé vnímali jídlo v mnoha důležitějších souvislostech. Byli si vědomi toho, že to, co jíme, se stává námi samotnými. To, co jíme, staví naše tělo. Věděli, že jídlo nám dodává energii, věděli, že různé kombinace jídel mohou léčit, stejně jako jiné kombinace mohou člověku zdraví zničit. A v neposlední řadě mělo jídlo po celá tisíciletí pro lidi velký duchovní rozměr. Vždyť to není ještě tak dávno, kdy se naši předci před každým společným jídlem modlili. A to byl už jen jeden z posledních zbytků duchovního vnímání jídla. Milí posluchači, mým hostem je zakladatel Univerzity nové doby. V 70. a 80. letech minulého století spolupracoval s psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy. Na svých cestách poznal léčitele a šamanské kultury po celém světě. Milan Celábek, mým dnešním hostem, přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
Říká se, že za většinou našich nemocí stojí psychika. Jiní zase říkají, že za většinou našich nemocí stojí špatné stravování. Jak ten poměr vidíte vy?
Je to jedna ku jedný, samozřejmě. Záleží, odkud začneme.
Ovlivňuje stravování i naši psychiku?
No pochopitelně, že ano. Stravování naši psychiku obrovsky ovlivňuje. Jestliže budeme jíst glukózu, tak se nám bude vytvářet, pokud jde o neurotransmitéry, se nám bude vytvářet glutamát. Možná znáte syndrom čínských restaurací, kde ten glutamát sodný se běžně používá. Ale znamená to jednu věc, pokud máme asi 180 neurotransmitérů, ale z těch hlavní, těch 80% té činnosti v našem mozku zabírá vlastně excitační glutamát a inhibiční GABA. Excitační to znamená, že nás zvýrazňuje, že jsme v napětí, že jsme excitovaní, anebo jsme sklidněni. A to dělá právě GABA. Nebo hořčík nám v tom ještě může pomoct. A teď jde o to, aby to bylo ve vyrovnaném poměru. Jestliže žijeme tuky, tak podporujeme vznik GABY a jsme klidnější. Jestliže jíme cukry a jestliže jíme cukru hodně, tak jsme stále víc excitovaní, až teda prostě dojde k tomu, že tu excitaci začnou naše neurony umírat. A jak umírají nervové buňky, tak samozřejmě dochází k buněčné degeneraci a ta se může promítnout do Alzheimera, Parkinsona a do všech ostatních problémů a nemocí. V určitém věku, tak kolem té 65, u řady lidí začne haprovat paměť. Začne hypokampus pracovat daleko hůř. A jestliže právě ony zmiňované mitochondry nějakým způsobem stimulujeme, jestliže s nimi správně pracujeme, tak potom vlastně nám nehrozí ta ztráta paměti. Zemřít máme zdraví, plně duševně svěží. Taky pojďte se na antiku. Vždyť třeba Sofokles a Aeschylus, vynikající dramatici, řada filozofů, sám Hippokrates se dožili vysokého věku. Sofokles napsal Oidipa na koloně těsně před 80. Protože způsob stravování předcházel něčemu, čemu se říká francouzský paradox, to znamená té řecké stravě. A zároveň vlastně, jak říkal Hippokrates, nech potraviny jsou našimi léky, ty potraviny skutečně je léčily. A my, když začneme správně jíst, tak se můžeme uchránit obrovské spousty nemocí. Je to nejlepší prevence, jaká existuje. Společně samozřejmě s bylinami. Společně s bylinami. Byliny nemůžeme vůbec z toho vyřadit, protože on se to navzájem pochopitelně prolíná.
Jestli to takto vnímal třeba Hippokrates, tak kdy se stalo, že se lidé od této cesty odklonili?
Ta chyba už se zřejmě stala hodně dávno. Ono samotné křesťanství začalo vlastně takovými večeřemi, kde se scházeli křesťané, kteří byli movití, zakoupili chleba a červené víno a společně vlastně pojídali tento dar boží a k tomu pili víno, i když svatý Pavel upozorňuje na opilství, že tomu nesmí dojít, ale to byl vlastně základ. kde prostě ta duchovní složka se s tou stravovací prolínala. A k tomu přistupovaly vlastně všechny civilizace. My jsme se oddělili v mnoha aspektech. Je to především tím, že my prožíváme teď takové to přelomové období, kdy končí naše mentálně racionální vědomí a vstupujeme do vědomí pluralitního. A zejména naše elity, ať politické nebo kulturní, zatím ještě toto vědomí se neosvojili plně. A ten, ať je to trojrozměrně nebo einsteinovský čtyřrozměrně vnímaný vesmír nebo svět, se jim zhroutil do fádní roviny. Ta fádní rovina, ta nivelizace se promítá třeba v multikulturalismu, že všechny kultury jsou si rovny, že všechny hodnoty jsou si rovny, všechna náboženství jsou si rovny a všechny filozofie jsou si rovny a podobně a podobně. A opomíjí se jedna strašně důležitá věc, ona vertikální neboli duchovní dimenze, že jsou si sice rovny, ale jsou z historického hlediska obrovské rozdíly v úrovni. Nemůžeme srovnávat třeba současnou kulturu Papuánců na Nové Gvineji při veškeré úctě k ním s buddhistickou filozofií nebo se současnou nebo s evropskou a jinou filozofií. To prostě nelze. A to všechno samozřejmě musíme opravit. Abychom to udrželi, musíme sáhnout k politické korektnosti. To znamená, to je oprášená jezuitská stará Pia Fraus, zbožná lež. A na této zbožné lži vlastně stavíme všechno dál. Kdy pak se změní třeba bývalá teroristická kosovská organizace se změní na bojovníky za demokracii a podobně a podobně. A jiné zase, dá se říci, hodnoty, které nám nějakým způsobem nekonvenují, ve jménu tolerance jsou vypuzeny a zapuzeny. A tak znovu žijeme ve lži. Znovu žijeme v obrovské nemravnosti, protože jsme upadli do patologického stavu relativizace a nivelizace všeho. A to se promítá vlastně nejenom do politiky, do kultury, do vztahu, ale prakticky do všeho. A samozřejmě nemůže být ušetřena ani medicína, ani stravování.
A znamenalo by to, že vlastně náš přístup k jídlu souvisí s celkovou materializací společnosti? To, že vlastně v okamžiku, kdy jsme ztratili jakýkoliv spirituální vztah k jídlu, tak se změnilo vnímání jídla jako takového?
Souvisí spíš s ideologizací. Ideologie jsou problém. Podívejte se, americká společnost, která je jednou z nejbohatších společností, tak současná generace zcela jednoznačně se prvně v americké historii dožije kratšího věku než jejich rodiče a budou mít mnohem víc nemocí, a už je mají, než předchůdci. Já to ze té perspektivy 75 let mohu pozorovat, protože po válce jsem nepotkal nikoho, kdo měl diabetes. Nebezpečí byla pouze TBC, protože tuberkulóza, protože ještě nebyly antibiotika. Ale tahle ta epidemie chronických nemocí, tato epidemie, podle Světové organizace v roce 2050 bude mít každý třetí člověk diabetes. To všechno ale souvisí s naší stravou, se způsobem, jak k ní přistupujeme a jak se stravujeme. Můžu říct příklad třeba?
Rozhodně.
Když máme poměrně hodně glukózy v naší stravě, to znamená, že jíme obiloviny, jíme těstoviny, jíme chléb, kde zároveň ještě jsou přidané cukry a podobně, tak v tom momentě naše beta buňky ve slinivce nevylučují pouze inzulín, ale vylučují další látku amylín, což řecky ve starořečtině znamená škrob. Tato látka, asi 1:100, má za úkol zpomalit rychlost, jakou glukóza vstupuje do našeho krevního řečiště a do našeho trávení, blokuje trošku, dá se říct, tvorbu kyseliny solné a dělá to, že ta potrava zůstává déle v žaludku, takže sníme méně. Ale jestliže bereme té glukózy hodně, což děláme, na to vůbec nejsme vlastně naprogramovaný, protože skutečně od toho neolitu teprve používáme částečně obilí a to se teprve stupně. Jestliže bereme hodně, tak on je to původně prekurzor inzulínu a předchůdce anilínu. Další enzymy nejsou schopni ten anilín zpracovat. A v tom momentě začne vytvářet amyloid. Začne vytvářet amyloidní plaky, které se usazují v těch beta buňkách, ničí je ty beta buňky. Takže dostáváme diabetes 2 a proniká krevní bariéru do mozku, kde dělá další amyloidní plaky. A nám se připravuje postupně Alzheimer, který brzy bude mít polovina lidí, kteří překročí 80.
Chcete o těchto otázkách diskutovat spolu s námi? Můžete na našem webu nebo Facebooku Kupředu do minulosti. Lékaři stále říkají, že vůbec neví, co vlastně Alzheimer způsobuje. Vy to víte?
Já to vím, ale nechci se do toho pouštět. Ví to všichni moji studenti. Je tady celá řada prostě problémů, ty se jí velice dobře zvládnout.
Které ještě nemoce se stravou dají takto hmatatelně odstranit? Byly a nejsou.
Prakticky každá. Ale samozřejmě musíme ještě spolupracovat s bylinami. Můžu říct klasický příklad, kdy, ale tomu jsem nedospěl, já k tomu dospěl už dávno italští výzkumníci, jenomže to nerealizovali v praxi. Dejme tomu, že ty mitochondrie, které vytvářejí volné radikály a jsou jimi ničeny, protože oni nemají tu ochranu, jako má třeba jaderná DNA, která má ty histony, které chrání, se postupně oslabují. Čím dál více oslabují, tím vlastně nemůžou dávat třeba pokyny těm buňkám, které jsou poškozeny, aby se nedělili, aby zanikly, aby spáchali sebevraždu buněčnou. A tím vlastně zabránilo se třeba vzniku rakoviny nebo neurodegenerativním nemocem. Nebo na druhé straně, když jsou takhle oslabeny a poškozeny, tak vysílají signály, které jsou chybné, jako takový prostě počítačový virus. To znamená, že oni třeba posílají signály zdravým buňkám, aby zanikly. A tím vznikají neurodegenerativní nemoci. Třeba i Alzheimer nebo Parkinson. A jestliže k tomu dojde, tak je třeba ty mitochondrie posílit. Je třeba něco s nimi udělat. A jeden z důvodů, jak s nimi můžeme pracovat, je aktivace genů NRF2, které kódují stejnojmenný enzym. Není třeba si pamatovat tohleto jméno, ale je třeba si pamatovat, jakým způsobem to můžeme udělat. A jestliže začneme nějakým způsobem stimulovat tento gen, mimo jiné to můžeme dělat třeba i správnými tuky, o kterých za chviličku teda budeme mluvit, abychom se dostali k té podstatě, jako je třeba kokosový tuk, avokádo, EPA nebo DHA a podobně. Jestliže toto začneme provádět, v tom okamžiku dochází k zásadním změnám. To, co vlastně nás ničí, ty volné radikály, které mají ten v té valenční sféře, ty atomy mají jeden volný elektron, který se potřebuje navázat na někde jinde a tím poškozují naše tkáně, poškozují mozek a poškozují všechno. V tom momentě se to všechno začne měnit. Začne se to měnit v tom smyslu, že nepoužíváme žádné antioxidanty. Musíme zapomenout na antioxidanty, musíme zapomenout na všechny ty doplňky. To je balast, to je naprostý nesmysl.
Potravinové doplňky?
Ne, ale antioxidanty, to znamená ty kapsle z vitamíny C, z E a všechny tyhle ty dohromady.
Daremnost podle vás?
Zbytečnost. Oni můžou působit v jiném směru docela dobře, pochopitelně nemluvím teďka o organickém vitamínu, nemluvím o jedech, které jsou teda chemické vitamíny. Že? Ale vůbec nám nepomůžou, pokud je o volné radikály. Protože máme miliony, miliard mitochondrií. 10% váhy našeho těla tvoří mitochondrie. A ty vytvářejí denně minimálně každá mitochondrie asi 1000 volných radikálů. Kdybych celý život se spal od rána do večera těmito antioxidanty, tak mě nebudou stačit na jeden den. Protože ten princip, ta teorie, to je biznis samozřejmě, teorie antioxidantů spočívá v tom, že ten antioxidant se obětuje, je zničen oxidovaným volným radikálem a ten taky je zničen vlastně, tím se to vyrovná. To je naprostý nesmysl. To, co nás chrání, je naše vnitřní obrana. A tu vnitřní obranu právě stimulují tyto geny, signální dráha NRF2. Ta stimuluje vlastně tvorbu glutationu. A glutation, to je ta nejdůležitější látka vlastně z tohoto hlediska, jaká v našem těle vzniká sama od sebe. My tam můžeme třeba dodat jako nitrožilně. My nemůžeme glutation nikomu dát, i když samozřejmě existují strašně drahé glutationové doplňky, ale když ho jíme, tak už se rozpustí, už je zlikvidován v našem žaludku a nemá to žádný význam. Ale jestliže najdeme způsob, jak tento glutation aktivovat, protože to je ukazatel našeho zdraví. Pokud se uzdravujeme z jakékoliv nemoci, zvedá se hladina glutationu. Jestliže se neuzdravujeme, nebo prostě děláme cokoliv, ta se nezvedne, je to marné, nic s tím neuděláme. Jde o to vlastně, že my máme v sobě tuhletu obrovskou možnost se chránit před všemi těmito prostředky, před všemi těmito věcmi, jako jsou ty volné radikály. A i když jíme cukry, jíme teda glukózu, jíme tento metabolismus, přesto se můžeme chránit. A můžeme se chránit velice dobře tím, že budeme stimulovat tento glutation. A jestliže ho se dokážeme správně stimulovat, to znamená třeba kyselinu alfa-lipovou, která je jeho prekurzorem, nebo těmi látkami, kterým říkáme super látky, zřadíme takové té první kategorie, kam patří epigallocatechin galát, kam patří šagaol ze zázvoru, to znamená zázvor, který je buď usušený nebo převařený, kam patří resveratrol, kam z červeného vína nebo z křídlatky, kam patří proantokyanidiny, třeba pycnogenol, který se nachází v kůře borovice středomořské, nebo třeba v jadercích hroznu a podobně. Jestliže použijeme tyto látky, tak stimulujeme glutation a dochází k zázrakům. Ale dokud se nepodaří vyrobit chemicky tyto věci, tak to nemá jakoby pořád platnost. V Německu si můžete koupit stimulátor NRF2, malinkou krabičku za 100 euro. Problém je v tom, že všechna tato terapie, o které mluvíme, je velice levná. A nikdo ji nebude financovat. Nikdo na tom nezbohatne. A naše ekonomické náboženství je postaveno přece na zisku. A to je naše skutečné náboženství. Ne nějaká duchovnost.
Pane Milane Celápku, když jste tady hovořil o téměř zázracích, kterých můžeme na svém těle dosáhnout pomocí jídla, mluvil jste o tom třeba s lékaři? Říkal jste jim ty své teorie? Protože já už slyším v uších ty reakce, které budou následovat.
Ale samozřejmě nám chodí do školy spousta lékařů, kteří jsou otevření, kteří to vidí. Pokud je o ten diabetes, tam je to samozřejmě trošku jiné. A opět se, když se vrátíme, existuje třeba léčení diabetu pomocí správných tuků. A ty správné tuky, abychom se konečně dostali k meritu věci, nedělíme, jak už jsem říkal, podle nasycených, nenasycených a podobně, ale podle toho, jak se štěpí na mastné kyseliny. A zda jde o mastné kyseliny s krátkým nebo středním řetězcem, uhlíkovým řetězcem, nebo s prostředním, nebo s dlouhým řetězcem, a nebo s velmi dlouhým, ten na 4 vlastně. A jde o to, že právě ty mastné kyseliny s tím krátkým a středním řetězcem jsou ty, které hledáme a které používáme, místo těch mastných kyselin s dlouhým řetězcem, protože ty oslovují vlastně opět naši slinivku a vyvolávají, opět stimulují tvorbu inzulínu. A inzulín potřebujeme jak, aby se dostaly aminokyseliny, i bílkoviny potřebují inzulín, aby se dostaly do buněk. Stejně tak potřebují to samozřejmě glukóza, anebo tyto tuky. Ale ty tuky, které mají tyto krátké, střední, anebo velmi dlouhé řetězce, jako je třeba EPA nebo DHA z rybího tuku omega-3, ty ho nepotřebují. A to jsou právě ty tuky, na kterých můžeme spolupracovat a které se podílejí společně s bylinami a s principem horméze na těchto věcech. Jestliže třeba nasadíme, jakový ten základní, dalo by se říci, nejdůležitější tuk představuje kokosový olej. Kokosový olej má v sobě víc jak 50% kyseliny laurové. Mateřské mléko má asi 14-12, kolostrum má daleko méně. To je prostě, týká se to naší imunity. Ta naše imunita je nerozlučně spojená s metabolismem. A jestliže ráno bereme kokosový olej, pokud možno bio nebo panenský, tak dochází k jedné základní věci. Ta kyselina laurová se v našem těle mění na monolaurin a ten dělá tu věc, že všechny obalené viry likviduje jejich obaly. A u všech obalných bakterií likviduje jejich obaly. Tím je udělá úplně bezbrannými a náš imunitní systém si s nimi hravě poradí. To se týká třeba viru chřipky, nebo herpes viru a podobně. Všechny obalené viry vlastně tímto způsobem se pro nás přestávají stát nebezpečný. Druhá z těch věcí, která je neméně důležitá, je to, že právě ten základní keton v tomto kokosovém oleji je ona zmiňovaná kyselina beta-hydroxymaselná. která je strašně důležitá pro náš mozek a pro celý náš organismus a je naprosto blahodárná. A ta ketogenní dieta dělá to, že třeba pokud jde o diabetes, tak jsou příklady, kdy se zvrátil diabetes. A nebo zase naopak. V Indii vyšla veliká studie koncem minulého století, která popisuje, jak když Indové odešli z ghee, to je to přepálené máslo, když odešli od kokosového oleje, jaký nastal raketový nástup právě diabetu, protože začali používat olej slunečnicový, nebo oni používají světlici barvířskou a všechny tyto oleje, které mají ty dlouhé řetězce, jako je třeba kukuřičný olej, sezamový olej, sojový olej a tak dál a tak dál. A to je ta druhá věc.
Promiňte, a proč opustili teda kokosový olej?
Pod vlivem prostě propagace a moderní medicíny.
Jako my ostatní.
Ano, jako my ostatní. Mm-hmm. My jsme opustili zase jiné věci. Další látky, které prostě jsou velice prospěšné, je třeba máslo. Ale máslo pasoucích se kráv a nebo koz a ovcí. To je opět kyselina beta-hydroxymáslina. Jeden z úžasných léků. Kromě toho obsahuje ještě vitamin K2, o kterém bude mluvit někdy třeba v nějakém jiném pořadu, protože ten si zaslouží celý pořad, ale to nechám na vás. A dále je to potom avokádo, vajíčka z běhajících slepic, je to EPA nebo DHA a celá řada těchto tuků, které jsou takto prospěšné. A ještě dělají jednu základní věc, že je to takzvaný Warburgův efekt. Otto Warburg, vynikající biolog, prvně vlastně si uvědomil, že třeba rakovinové buňky pracují, získávají energii úplně jiným způsobem, i když jde o glukózu, než zdravé buňky. Zdravé buňky spalují glukózu pomocí oxidace za přítomnosti kyslíku. Kdežto to ty poškozené mitochondrie v těch rakovinových buňkách nedokáží. A oni získávají energii pomocí takzvané glykolýzy, to znamená spalování glukózy za nepřítomnosti vzduchu. A k tomu potřebují glukózy zhruba 200x víc. A nejsou schopni spalovat tuky. To znamená, jestliže my přejdeme na ketogenní dietu, já můžu říct hned, jakým způsobem to uděláme, jestliže přejdeme na spalování tuku jako na hlavní zdroj naší energie, tak tyto buňky vyhladovíme. Není to jediný důvod, jediný způsob můžeme vyléčit rakovinu, ale ve Spojených státech proběhla celá řada v běžných prostě vzdělovacích prostředcích příkladů, kolika lidem se to podařilo. Například velice známý Fred Hatfield, to je bývalý spiračský šampion, autor mnoha knih a pokud je o podnikání milionář, onemocněl, měl mozkový nádor, velice agresivní a 3 lékařské týmy mu řekly, že má tak 3 měsíce. No ale pak se s někým potkal, mu řekl, že rakovina mimo jiné je metabolickou nemocí, která souvisí s oslabením mitochondrií, s oslabením naší životní energie. A on přešel na ketogenní dietu, je to 2 roky, je úplně v pořádku. Na Univerzitě Jižní Florida je doktor Agostino a jeho tým se věnují právě, oni to zkoušeli samozřejmě na myších, ale věnují se, oni to nemůžou dělat s lidmi, nemůžu jim to zatím doporučit, ale věnují se, protože jim informují, registrují obrovskou spoustu všech těch možných zpráv, které dostávají od lidí, kteří se pokusili tímto způsobem ty rakovinové buňky vyhladovit. Samozřejmě to nebude fungovat v tom momentě, když už se vytvoří třeba tak zvané kmenové rakovinové buňky, které ale nezvládne ani chemoterapie. Tam je potom třeba nasadit byliny, jako je ashwagandha, nebo jiné byliny, jako nebo epigallocatechin galát.
I to jde?
Ano, samozřejmě, i to jde. Jo, v Jižní Koreji badatelé pomocí ashwagandhy právě likvidují tyto, existuje několik studií, likvidují právě tyto kmenové rakovinové buňky, které dělají metastázy a které vlastně dělají tu smrt rakoviny. Ale zároveň ještě tato strava, která posiluje mitochondrie, může vést k tomu, že třeba pokud je o rakovinu, nikdy nevznikne rakovina, pokud by nebyly zapnuty onkogeny, naše rakovinové geny, a nebyly vypnuty geny, které rakovinu potlačují, ty potlačují nádory. A jedním z takových hlavních genů, který je protinádorový, je takzvaný T-tumor protein 53. Ten kóduje stejnojmenný enzym, který byl koncem 90. let prohlášen za molekulu roku, protože tenhle ten gen je jakýmsi hlídacím psem celého našeho genomu. A u 50% rakovin je vypnutý. protože on zároveň ještě ovlivňuje obrovskou spoustu celou řady jiných genů. A jsou to právě mitochondrie. Pokud jsou v pořádku, tak způsobí, že tento gen je aktivovaný. Na druhé straně, čím víc stárneme, tím více tento gen vypíná, tím méně pracuje a my se musíme ohlížet potom, aby nezvítězil jeho protihráč, ten gen MDM2, který je silným onkogenem. Ten, jak se zapne, tak je zlé. Léčil se třeba ve starých civilizacích, se léčil pomocí harminu. Harmin je obsažen třeba v ajavasce, ale v malé míře, ale především v syrské routě. Ale existují úplně jiné látky, které nejsou halucinogenní a které nám můžou v tomto smyslu pomoct. Je to opět ty superlátky. Epigallocatechin, to je extrakt ze zeleného čaje spolu se zeleným čajem. Musí se vytestovat. Polovině lidí nejde, polovině lidí jde výborně. Nebo turmeřice do jisté míry, kurkumin s pepřem. Když ho bereme bez pepře, nefunguje. Dál je to potom resveratrol. Především resveratrol, ale spolu s červeným vínem. Protože resveratrol se do mozku nedostane bez červeného vína. A potom pro antokyanidiny, které jsou obsaženy jednak v těch zrníčkách hroznů, nebo jsou obsaženy třeba v té kůře středomořské borovice, u nás je to kaštan například, a které samozřejmě dělají tu zázračnost té středomořské diety, toho červeného vína a jeho kvalitu.
To znamená, že po tom, co jste mi teď říkal, my umíme ty správné onkogeny, které hlídají, zapnout?
Ano, my je umíme zapnout, ale my se snažíme to udělat, abychom napodobili ty přírodní látky, o kterých jsme to zjistili, abychom vyrobili chemické látky a ty mohli prodávat. Tam je problém.
Protože pak je to teprve ten správný biznis.
Pak je to teprve biznis, protože na tom nic nevyděláte a nemůžete si to patentovat. Že tu chemickou látku, která má vedlejší účinky a nikdy nedosáhne toho, co dosáhnou přírodní látky, které jsou inteligentní a chytré, vždycky ta chemická látka vás nějakým způsobem poškodí. Ale jestliže jsem zdravý ve svém věku, je to proto, že neberu žádné chemické léky.
Ale jsou přece určitě lékaři, kteří to takzvaně myslí dobře a nejsou vedeni snahou zbohatnout nebo přihrát velký kšeft.
Obrovská spousta takový lékař, sám jich znám mnoho.
Ano, a přesto ti se mnozí dívají na tyto teorie jako s velmi laskavě schovývavým úsměvem. Čím to je?
Podívejte se, tam jsou asi dvě věci. Buď nejsou dostatečně vzdělaný v tomhle oboru a nestíhají to. A druhá věc je to, že medicínskou výchovu ovládly farmaceutické firmy. Lékaři musí chemické léky předepisovat ze zákona.
Opravdu?
No jistě.
I u nás?
I u nás všude.
Přiznám se, neznám tento zákon.
No, to mají přesně, na co nějakou nemoc se musí předepisat, to určují farmaceutické firmy. To je područí, to je otroctví. Peníze na tyto věci nejsou a nebudou a nikdo je nedá. My to musíme dělat ze zdola sami, od sebe, se snažit na tyto věci přijít.
Milý pane Celápku, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Díky za to, že jste pro nás trošičku zpřehlednil to, jakým způsobem bychom se mohli stravovat lépe. Díky moc.
Já také děkuju. Naschledanou.
Milí posluchači, některé pojmy, o kterých jsme dnes mluvili, vám Milan Celábek blíže vysvětlí v článku na našem webu a Facebooku Kupredu do minulosti. Dočtete se tam více i o zmiňované ketogenní dietě. No a příště v rozhovoru pokračujeme. Dozvíme se, že například v Číně přistupují k léčbě rakoviny velmi otevřeně a nespoléhají pouze na chemická léčiva.
Když chceme prostě vyhladovět ty naše rakovinové buňky, no tak Číňani už běžně používají šikonin, což je látka, přírodní látka z tradiční čínské medicíny, která to ještě umožní a používají to běžně vlastně na klinice.
Už víte, že příště pokračujeme. Napadlo mě, že k dnešnímu tématu najdete například zajímavý článek na Facebooku Prima Zoom. Týká se epidemie obezity v Indii. prima-zoom.cz. My se uslyšíme opět za týden. Mezitím nám pište své postřehy na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. V úterý se na vás opět těší Martina Kociánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.